kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyanga jimaata tgalgala kesa salama folakka jal qabeyanga sa sadit metro bandi ku sagal digdami lama vidami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amajalqa bakka jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaaf tamooltan ebla bultii 8 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Kasuma oliinsa nagaa ansoraa haala keeti ganna dabarree bara 2017 jechuun nam 20 habaqee haa'utti baqachuudhaan keessumattuu garbaa mediteraaniyaanirraa qaxxaamuraniiti. Warri kunneen xaaliyaanaatti akkan hojjetaa jira himachuu jira. Mata oduu keessaa tokko.
Burundiin raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya ishee keessatti akka hin tamsaafamne uguruu ilaalchisee ibsa kenname akkasumas CPJ'n kanarratti ibsa kenne oduu keessatti gabaasa qabna. Eeyyama dhaaba midrook haareffamuu ilaalchisee murumii geggeeffamaa jiru irrattillee gabaasaa qindaa'ee qabna. Gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Nam 38 manidhaa qilinxoo gubdan jedhanii Finfinneetti machaa bahan keessa. 11 nagumaan gallakkisan nama fur ammoo lubbuu namaatiin himatan warra fe waan qar himataniin jajjabduu lakkisanii ammoo allaaftuun himataniitiin kan ofirra ittisaa jedhaniin warra armaan duratti himatan haqi guddaanii waan nun ta'in dhaananii giddeessanii nu tolchanii yookaan ammoo nu himachiisanii jecha himachaa ba'e. Mootummaan Burundii akkuma qarallee jedhe halee jalqabeetiin akka VOA'n afaan keenya Burundiitiin biyyisaatti hin dabarre cufate. Akka itti gaafatamaan guddaan BBG boordii bulchiinsa tamsaasa Ameerikaa jechuun John Lansing jedhetti. Burundiin oduu dhugaa VOA irraa argatte jalannee nutti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa dambalii gabaabaa raadiyoon sagantaa televiziyoonaa fi raadiyoo AM gara Burundiitti tamsaasu akkuma qabu raadiyoon FM lammiiwwan Burundii hedduu akka hawwatu kan wal nama gaafachiisu miti. Oduu gam tokkoo fi loogneef saansurii hin taane akkasumas odeeffannoo argachuuf VOA irratti hirkata uummanni Burundii. Burundii keessatti haalli siyaasaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa hammaachuun yeroo kamiin iyyuu caalaa amma dhimma hatattamaa ta'ee jira. Bulchitoonni boordii tamsaasaa kan VOA hoogganu akka jedhutti sagantaa qabatamaa fi sirrii ta'e gama dhaqqabsiisuun uummata Burundiif deeggarsa godhutti fufa. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza murtii kana keessa deebi'anii ilaaluudhaan nageenya argamsiisuuf jeeqamsa dhaabuu fi uummannis nageenya argachuu qabu akka argatuuf haa godhan jechuudhaan gaafannaa jedha. Aangoonni Burundii murtii kana battalumatti akka kaasaniif BBC'nis gaafatee jira. Kaawunsiliin kominikeeshinii biyyoolessaa ka Burundii akka jedhutti garuu VOA'f BBC'n seera sabaa himaa fi naamusa gaazexeessummaa cabsan jechuudhaan ibsa baase. Pireezidaantiin Burundii Nkurunziizaan hanga bara 2034 biyyattii akka bulchuu danda'aniif heera dandeessisu irratti sagaleen kennamu guyyaa sagal lafa hafeetti kaleessaa kaasee sagantaaleen BBC fi VOA Burundiirraa ugguramanii jiru. Sagalee ituu hin kennamin dura kanneen qeeqa dhiyeessan afaan qabsiisuuf yaalameetu jedha ibsi ba'e. Koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n uggurri kun battalumatti ka'uu qaba sababiinsaas murtii siyaasaa sirrii ta'e. Kennuudhaaf uummanni odeeffannoo argachuu qabaa jedha.
Warri biyya akkaataa baqate hanga godaaneetiin Awurooppaa baqachuuf Liibiyaa ga'u mootummaa Liibiyaatii fi keessumattuu iyyuu Xaaliyaanattuu jireenya keenya nurraa rakkisuu jira jechuun himachuu jira. Jarri kun mootummaa fi jarii Liibiyaa daarii eeguttuu iyyuu garba mediteraaniyaan irraan qaxxaamuruun dhowwuu jira jedhee himachuu jira. Mootummaa Xaaliyaanaa nam kum hedduu baqachuu dhowwee garba mediteraaniyaan irraa biyyi isaan dhufaniifitti raranii jedhaniitiin waldaa Awurooppaatti mana murtii waldaa Awurooppaatti himachuu jira. Jarri kun bidiruu garbirri yaa'u dhowweetiin Liibiyaatti rara ganna dabre qof keessa bara 2017 jechuun. Akkuma kanaan nama 20 ta'utti bakka 20 ta'uttu garba mediteraan irraan qaxxaamuru dhowwan tamsa qasuu jirtan turraa danuu VOA sagantaa afaan oromooti. Ameerikaallee dabalatee biyyitii hedduun keessumattuu biyyoota Awurooppaa Iraan hojii nukleeraa waraanaa akkisiin hin hojjanne fala jabaa dhahaniitiin ganna sadiin duratti irratti waliigalan bulchiinsi pireezidaant Obaamaatti gaafas hojjate. Bulchiinsi Ameerikaa hamma kunan ammoo waliigalteen sun waan qajeeltuu mitii jedheetiin Ameerikaa achi keessa baasuuf deemuu jira. Akka bulchoota Awurooppaa hedduun jedhanitti Doonaald Tiraamp Ameerikaa waliigaltee addunyaa duratti waliigaltetan irraa baasuuf deemuu jira jedha. Ejensiin to'annoo atoomikii addunyaa IAEA'n Iraan marro kudhan qorate hojii nukleer waraana hojjechuu ittiin jirtu akkuma waliigalteet deemuu jirti jechuun irratti waliigalan. Gina Asgel namni pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump CIA to'achuuf yookaan immoo daayirektar CIA tolchuuf filate waan hojii tan irratti senatii Ameerikaa koree senatii Ameerikaatti qorachuu jiran tan. Haspelitan duruyyuu hojii akka hojjettee jedhaniitiin agi tokko dansoomaan hima agi tokko immoo hammeennaan hima. Senatiin boritti wal turfeetiin waan falme fudhatee fudhachuu baatamoo irratti ammatti nama rippaabilikaan tokkoo fi senatoroota Ameerikaa keessumattuu paartii demokiraatiitti falmuu jira. Ameerikaaf Chaayinaan biyyi gurguddoo gabaa doolaara biliyoon hedduu waliin qabanii kagannatti doolaara biliyoon 5,078 miliyoon 200 caalaan waliin hojjetan. Gabaa tan irratti waan hedduu wal dhaban bulchiinsi Tiraamp Chaayinaan dhusaamuu jirti gama kanaan dhusaamuu jirti jechuun dubbata. Waan akka irratti wal falman keessa mariif taa'u jiran mariin tun torbaan dhufu Waashingtan DC'tti taatulli Ameerikaan gabaa Chaayinaa tanirraa bu'aa argachuu ittiin jiruu jette 2016 doolara biliyoon 300 caala kasaaree jette Ameerikaan tanuma irratti dhiyoo tanallee kortaan ammallee koraaf dhufuu jiran bulchiinsi Ameerikaa Chaayinaa tanirratti waan hedduun himachaa ba'e. Bulchiinsi Tiraamp akka Chaayinaan gabaa Ameerikaa waliin qabdu haga 2020 doolara biliyoon 200 dabaltee gabaa qajeelchitu qaraxallee Ameerikaa irratti qeessu gaafatte. Chaayinaan ammoo akka Ameerikaan gabaa addunyaa irratti Chaayinaa dorgommiis hin falminee fi waan hedduun keessumattuu dhaabbilee Chaayinaa ta'a akka ZTA jedhamfaa hojii hin adamneef akkisiin hojjetu tolchuu mari'achuu feeti wantaa ta'eefuyyuu ganna dhufu mariin isaanii taa'uuf deemuu jirti. Gamkaaniin ammoo Hawaayi godin Ameerikaa taa bara hedduun duratti godin Ameerikaa dabalamtee Jaappaanirraa bitamteetti lafti ibiddi lafa jalaa tolka'uuf yookaan ammoo volkaa'uun lafa jalaa tolka'uuf dhudhuufachuu jira. Dhiyoollee lafti tun fuula lamatti tarsaati. Ibiddi akka bisaanii lafatti gadi ciqeetiin nama hedduu achii baqachiise. Waan 35 caalu gubata manneen dabalee oobruu fi waan akka akkaa jechuudha. Kaan fuula hedduutti ammoo fuula 12 taatutti volkaanoo kan akka lafa jalaa tokko bulchaan Hawaayiin godina Ameerikaa kunniin rakkoo hamtuu jaljirtii jedhee bulchiinsa Ameerikaatti himate. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Lubaabor magaalaa Mattuu keessatti hidhamanii kan jiran ajajaa poolisii magaalatti dabalate namoonni 8 himata tokko malee guyyaa 50 ol hidhamnee jirra jechuun qajeelcha poolisii godinaatti himatan. Kaleessa immoo beellama lammataatu ture jaallanneen gamasitti bilbiluun hordoftee jirti.
Ajajaa poolisii magaalaa Mattuu komaandar Nagaraa Dhufeeraa dabalatee namoonni 10 himata tokko malee hidhaa keessa guyyaa 50 caalaa turre jechuudhaan mana murtii olaanaa kan godinaatti iyyachuu isaanii sagantaa keenya darbe keessatti gabaasne turre. Qajeelchi poolisii godina Iluu Abbaabor maaliif akka hidhee kaa'e dhiyaate akka ibsuuf manni murtii olaanaan ajaja kan kenne ta'us beellama duraa irratti kan dhiyaate waan hin jirreef wiixata kaleessaatti beellamni jijjiiramee ture. Kanneen to'annaa jala jiran kun kaleessa mana murtiitti ennaa dhiyaatan wanni isaan eege maal akka ture jiraattota mana murtii sanatti argamanii turan keessaa tokko naa ibsee jira.
Innitti garatti qabamuudhaayyuu hin qabu. Wanti tokkoon kan manni murtii innitti banaamadhaa komaandii poolisiitiyyuu ajajee amma komaandii poolisiin falatti kennutti homaa gochuu hin dandeenyu jedhee manni murtii kanuma dubbatanii kaleessa haala kanaanidhaayyuu gargar yaa'anii.
Waa'ee dhimma gara biraaf immoo mana murtii aanaatti dhiyaachuu qabdu jedhamaniiru komaandar jedhu maaltu dubbatame naa ibsime.
Barreeffamaan hin kennineef garuu namoota kanaan dura yeroo hurrumuu turte hidhattoo seeraan alaa hidhatanii jiranirraa hidhannoo hiikiste kan jedhuudha kan isaan ka'anii inni gara biraan immoo gaafa makkalaakiyaan galgalarraa magaalaa keessatti dargaggoota rukutuuf yeroo ka'u komaandarri Nagaraanii. Hin rukkutanu jedhee gidduu galee ture isa dhayyuu meeshaa nutti baasee kan jedhudha kan isaanitti itti kaasani.
Eeyyuudha kan kana falmega.
Poolisiin deemee himate hin jiru kan dhaabbatee dhiyaatee hime hin jiru achumarraa barreeffama dubbifame malee. Kanaan shakkamu jedhanii madhayyu ka'anii mana murtii aanaa irratti himanni amma banamutti jedhanii madhiisanii akka kaleessa dhiyaatanitti duraan komaandii poostiitiyyuu ilaalama jedhamee asii xalayaanii. Kan barreeffame jira warra mattuudha jechuudha. Gara sanatti barreeffame isa booddee garuu kaleessa yeroo dhiyaatu kan komaandar Nagaraa kun amma murtoon biraa kennamutti aila alamu kan jedha nifik dargaggoota sagalimmoo qomaandiidhaan aila alamu kan jedhudha kan isaanii kaasani. Duraan idileedhaan aila alamu kan jedhu asii kan ergame ture qomaandirna daraan immoo akkasumaan amma falli amma kennamutti waan nama jala tura jechuudha banaamadha kan isaanii.
Himannaan komaandar mana murtiitti dhiyeessanoo waajjira qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaaboor irraa dhufanii ibsa kennan jiru?
Ibsa oomaayyuu hin kennine geessanii maxiisanii ammas kanuma sana haaluma sanaanidha itti fufeetiyyee dhimma biraadhaan ilaalama kan jedhudha kan isaan ka'anii. Komaandariin alatti jedhamalee waan tokko wanta kaa'ee hin qabu. Maal jedhan ni naqamtee dhufee leelaa ustaanis keessatti diras dhaqqoodha.
Gartuu lamaan keessaan qabanii jechuudha warra idileedhaan ilaalamus warra labsii hatattamaas.
Gara kamiinuu hin qaban komaandarina garaanii. Dhalaicha irraa kan godinni gara waajjira poolisiitti barreesse akka jedhutti abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkamtoota kana akka kennamu kan jedhudha malee komaandarina garaan mazzaafanitti dhiyaatu hin beekamu.
Garuu dhiyaatatti hin jedhaniiru.
Hin dhiyaatte jedhaniiru afaaniin.
Komaandi poostii aanaadhaaf miseensa kata'an qorataa yakkaa qajeelcha bulchiisa godina Iluu Abbaaboor komaandar Admaasuu Isheetu yeroo darbe ibsanuu kennaniin namoota to'annaa jala jiran 35 haalli isaanii qoratame namni 18 ragaa quubsaa waan hin jirreef akka gadhiifaman 8 yakka idileen kanneen biroo 9 immoo labsii yeroo hatattamaan dhimmi isaanii akka ilaalamuuf waajjira komaandi poostii qaxanaa 4 magaalaa naqamtee jiruuf akka yaada dhiyeessanii turan dubbatan. Dhimmi komaandar Nagaraa Dhufeeraas kanneen yakka idileen ayimataman jedhan keessaa tokko ta'uu yeroo sana nu ibsaniiru. Amma garuu komaandi poostiin qaxanaa 4 naqamtee jiru waajjira komaandi poostii aanaa Iluu Abbaaboor keessa jiruuf xalayaa barreesseen komaandar Nagaraa Dhufeeraa murtiin biraa hanga kennamuufitti to'annaa jala akka turan himatamtoonni hafan 16 akkuma yaada dhiyaateen haa raawwatamu jechuudhaan xalayaa maqaa Shaambal Siisaay Taaddaseen barreeffameen beeksisee jira. 16 kanneen himatamuuf jiran kun 9 dhimmi isaanii labsii yeroo hatattamaan akka ilaalamu 7 immoo yakka idileen akka ta'u adda baasee lafa kaa'eera. Xalayaa afaan Amaaraan barreeffame kana bu'uura godhachuudhaan qajeelchi poolisii godinaa xalayaa afaan Oromoon waajjira poolisii aanaa fi poolisii bulchiisa magaalaaf maqaa komaandar Admaasuu Isheetuun barreesse akkas jedha.
Waajjira poolisii aanaa 4 poolisii bulchiisa magaalaa 1 magaalaa Mattoolee dhimmi isaa waa'ee namoota haala yerootiin to'atamanii ilaalaa jedha. Ibsuuf akka yaalletti labsii yeroo hatattamaatiin haala adda addaan namoota 35 sadarkaa aanaa fi magaalaatti to'achuun akka waliigalaatti nama 35 irratti galmeen qulqullaa'ee nama 9 galmee 4 labsii hatattamaatiin namni 8 galmee 3 seera idileetiin namni 18 ragaa gahaa waan hin qabneef furmaanni karaa komaandi poostii wiirtuu Asaffaa naqamtee fi diviizhinii qorannoo Jimmaatiin akka itti nuu kennamu. Komaandi poostiin godina Iluu Abbaaboor xalayaa gaafa 16/2010 barreesseen gaafatee jira. Bu'uuruma kanaan wiirtuun komaandi poostii naqamtee namoonni ragaa gahaa hin qabne 18 akka gadi lakkifaman kan jedhe duukaa namoonni 9 labsii hatattamaan namoonni 7 immoo idileen kan komaandi Nagaraa Dhufeeraatiin alatti akka murteen kennameen hojii irra oolutti xalayaa lakkoofsaan K2MEE-48 gaafa 24/2010 barreeffameen nu beeksisanii jiru waan ta'eef isinis kana beeksisanii galmee namoota 9 labsii hatattamaa kan namoota 7 seera idileetiin akka ilaalamu jedhame beeksisanii galmeen isaanii hatattamaan abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti baname falli karaa sana shakkamtoota akka kennamu duukaa bu'aa guca fuula 2 kan ergine ta'uu cimsinee hin beeksisnedha. Ajajaan Admaasuu Isheetuu jedha.
Dhimma komaandar Nagaraa Dhufeeraa irratti gamtokkoon hanga murtiin biraa kennamutti hidhaa keessaa turan jecha. Gama kaaniin immoo himannaa irratti banuudhaaf mana murtii aanaatti dhiyaatta jedhamuun kun maaliif? Komaandar Admaasuu gaafadheera. Deebinnaa kennan baay'ee gabaabaaf daangeffamaa ture.
Amma gaa waa lama duwwaan sii kenna jaallanne waa hunda sii kennuu hin danda'u. Dhimmi isaanii kaleessa beellamaan tureeyyee kezin jara akalasiya ta tamasin ilala muse manimuti kalesa tufusa tokoit kanun dumachuda inda mafansi kenno imma nagenya ratti bekamti komandi posti malela simba ejirwanu urku kanawlitu wasi kenno indandau imma jara mo jiroga baba kesetti komandi posti musti kankan nuftaw duqofadu wasi
garu italaama maqake sanin bay argera garu innisani mana murti garabra anaatti diyaatu jedame suni mo yakabratin urmu ke satti wano jaten kan jedu jira jedan dugada
wani bella mera toreti wan komandi postin jedu be kamti komandi posti male wani details kenu indanda wani undechu innichi lafsiata tamasin akalaala musayti yo mana murti kale satore chufera dimma isaani kana mo komandi posti sarkaara anjiru afurmata kamke nutaa waanta efin kana kana sin jechu nandoch barbaade tan
kan cufa me anu mondu maati mo
hundu mondu ba hundu lasichu do waante waana genya batte sakenno kana tara do batchu nandaw
namota kurnan mana murti olana iyeta galfatan keessa lama dihenya kana gaddifamu niyada tama waajirri komandi posti qatana afur kana qamte jiru daqabuf yaalin godi amma fin milkofne argannan fudadden yaad anjalenne gamadati nagat
saatiin magalgala keessa lamaaf daqiiqa 47 ta'utti jira asnu biraammoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqa 47 aanaalee gujii lixaaf bahaa keessatti argamu keessatti dhimma haareffamu eeyyama drog gold kallaga dambii irratti mormiin geggeeffamu itti fufee oole mormii har'aa keessaa gabaa dhaabuuf karaa cufuunillee akka ture dubbatu jiraattonniif aangawoonni naannoo keessumaa magaalaa adoolaa keessatti hiriira geggeessame irratti walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf hiriirtota gidduutti uumameen lubbuun namaa dhabamu dubbatamaa jira namoo qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan irra geggeeffaman jedhaman ilaalchisee jiraattota asoofsisne keessaa tokko akkana jechuun nuuf ibsan.
Godina gujii keessatti akkuma beekamu mormii mardhaa guyyaa. Marsaa afraffaaf itti fuufe sababa mormii kanaa ammoo akkuma beekamu haaromsa laga dambiitiin wal qabate uummati ba'ee mormii isaa dhageessifataa ture mormii dhageessifatus qaama mootummaa illee dhufee qaamaan uummata dubbisee deebisanii kennina jedhe uummatni ammoo deebiin isaa 24 keessatti deebisu barbaade deebisan ammoo 24 keessatti deebisuu waan hin dandeenyeef mormiin marsa inni dhibiin bifa haaraan jalqabee jechaadhaan godina gujii guutuu keessatti magaalaa adoolaa wayyuu keessatti aanaa gooroo doolaatti aannaa sorraatti shaakkisutti bifa wal fakkaatuun itti fuufe. Gabaan hin lagatame daandiin hin cufame walumaa galatti amma daandiin nageellee ka'ee gara Finfinneetti deemu guutumaan guututti addaan citee jira jechuudha. Tiraanspoorteeshiin hin jirtu dhaabbatee jira lagannaan gabaa magaalaa Adoolaa keessa hin jiru magaalaa Arqalloo keessa hin jiru gabaan shaakkisoo hin jiru annaasorraa hin jiru hanga booreetti guutumaan guututti cufamee dhaabbatee jira jechuudha yeroo ammaa kana.
Gabaa dhuma lagachuu immoo namni karaatti bahee hiriiraanis gaaffiisaa dhiyeessaa jira akkuma duraanii.
Hiriirri akkuma duraanii isaanitti bahee uummatni karaatti bahee sagalee fi. Bifa afaan wal fakkaatan dhageessifate jira hiriira guddaadha jechuudha hiriira guddatti dheessinicha jira aanolee kana keessatti.
Ammatti gaaffiin uummanni gaafataa jiru maal akka ta'udha kan uummanni barbaadu.
Wanni barbaadamu amma uummatni laga dambii haa cufamuuti lammaffaan ammoo namoonni laga dambii waggaa 10 haaromsan seeraaf haa dhiyaatanuuti sadaffaan namoonni sababa laga dambiitiin miidhaan qaama isaaniirra qaqqabame beenyaan haa kaffalamuuti. Maatiin uummata keenyaa kan mooyyeen irratti adeemsifamu nurra haa dhaabbatuutii gaafa jettu uummata ifatti bahee gaafachicha jiraacha.
Amma hiriirri kun eega geggeeffamu jalqabe amma bubbulee guyyaa afraffaadhaan itti fakkaatarra. Agammaa gama mootummaatii deebiin argame jira gama mootummaa Oromiyaatiis haa ta'u gama mootummaa federaalaati.
Gama mootummaa Oromiyaatiin ibsa kennanii jiran waan kana yeroo gabaadduu keessatti qulqulleessinee deebisanii kennan jedhanii qaamaan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa illee gara magaalaa Adoolaa wajjiitti dhufee uummata dubbisee ture garuu akkaataan gaafa san jedhame sa'aatii 24 keessatti akka deebiin kennamu kan barbaadame sa'aatii 24 moti sa'aatii 48 illee dabre sa'aatii 72 deemu jiraachaadha amma homaatu hin jiranuu jechaadha calli jedhametti waan fudhatanii deemanii kanaaf uummatti kan dallanii aariitti gara hiriyaatti deebi.
Gama federaalaatiin waan dubbatame jira fakkeenyaaf ka haarawa ministeera ittisaa ta'anii muudaman obbo Mootummaa Maqaasaa achi dhufanii. ummata sosisani turan kajeru kada gama ture egesio debin ken nanjira
gafu manamma durat sitini kana ummatni gafatani debin ni ken ammo olgei sanin dakka tarat e kama der turma de ture debin ni ken ne lagi dambi harum fane jiran uba da harum fane jira daru qorannon isa buani sa wa abata ma wa ni argamini buani qorannon su e argamin duwatti buafin zat tundofne lagi dambi yofini na ama yo ni dan jiran fe tamo ittifa fara ya dubi qabatani ka sa difani kanafu anamma asiti debi sini ken nin dan do gara oditi deje gara na motumana anno federala ti deje e gamari anden dubatti fala to korasi ni ge na je falli kun ammo ummati aka saati dunya furura dabru barbani ta digdama furke sat fala ni ken na wanjiru gafate ayi digdama furke sat mo deje wan den deni ummati dalla ne gari jatti
debi ni san ni ken ni na je daga gamati ndagamne
ni dagamne o ma to je
hirira daga ge famajiru karan cufame gabani le dabate mormin ge ge famajiru kun nagaru mande majira mo wannu ma mejira
gutuma gututti ana gorodola ana adola ana shakkitoti fi ana annasurra ke satti hirri ana kan arfan ke satti deme ana annasurra ana shakkitoti ana gorodola ke satti naguman bai naguman addangale umbatni faradandi satti addangale adola ke satti amma wulitti buisi ero polisi oromia jibbitte bi fa addate na de famitte jira hi gammati nammi lamade nonni afur madaye odinje tibirti tuman gutu ci gammale wulit tibuni se wanjiru itti fufu dan da maybe double dan da wanjiru da mutti shakki jira ci alibbu
kiriru kun mormi kun amma da bate jira muhammad littu ba fufe jira
ana ne kana tadin ke sa da bate jira ana adola ke tatti gammale ti fufe jira
dagge fato ta kenya ana le arra riri ti gegge fa me ke sa tokko ana goro dolati bulcha bulchi sa anicha obbudulla cha la ke ti bilbile hala ture ga fadde en ture
aga ana kenna ti ummati mormisa karagul mayena mormacha olega umudro pinaga dambele ba dabatu qaba ni dura tifamu qaba wan jiranu ba ti dadanno gudda dadacha olani dadanno tale sene karagul mayani sagale dage sa olani alilleni ti dage ga fadde motumman devi ke ganin devita motumman devi ke sa fudate jira devi ero ga baba ke ta ti ti kenna je ewan jirufi ugal e dadda ge de jirani ataw ti garu mormi ne tumve jira karma lagati ne bahani karma lagati galani yani arda magala ke nage ta
jiraton ni kan san jedani mormi narra tokofa gabada bu lamafammo kara gara finfinetif gara brat didde mulle cufu dan mormi ngegge fame da kan san jiran duguma kakarati kan ngegge fame gabanda bate jirana nawo kesani
gana mai ro bayan san gabada bali na lundi bayra dubi kanama undawan tae fi na lundi bayra gana ma sati bo daga ru gabayan bananera namin leni gochwa ummata banti ne garo ne biyalle ti woni maranne karani aka banu mugudamera ata oti garo komeni fi falme jiro ti fu beje
amma ummani kan ni jedu ministeri ti saharan obbo motuma maqasa acci dufani ummata sosisani turani yero sana kan san jedani dugumatti yamni kun haraye jira garu qorannon gegge fame bayin sawani nargamini fi qoranno gegge fame bayar gamirat undawudani waye legadan bitti fufa fittin fufu murtawa amma sitide bikennun dandeu akkanacci geetti marenne garu debi sinif kenna jedani ummannimmo saati diddame afurke satti debi warbanne jede gafate kun wan debi u dabe fu manni mor mi satti fu feda kan san jedan kana kuba kabdu sin
sir kana wan ta e sanwarra faale ummati mor mi fitu fu vera mor mi ummata tine tu vera aka ye banna tigenna mo jennenu le ha mo tuma ter ga da wata jira kuma ye dan san sa jira afurke san lu de bu kara yi dun le ni ka sali ti garo tasgabbawani kara na gati ni kara tasgabbi kaboni kara rakko na genya e onne aka sa e gatanu ummata ke yalla tille jira da banne tima jira ummat sille ni dotu ni dage en e gacha jiru jira ka mo mormi sagale ji dage gacha jiru jira
mormin kun anale kabro ke satti sarretti fufe ole jira ma kesu ma magala adola ke satti walittu buin su mame lubun na malle mi dame ka jiru daga ma jira nanno sana wanjir tanifs wai kana ode fannon kabdan male
ode fannale kazin ya da kone na gelyan jira ani ya fa sanu male le turkin giddo na marakiza iwanin bane da ni sai yar gadde hoddonne garu da ko na gella na ni sani si aka jutti ala ke so de sani gana od gabasu da de de ravale ma od pallo ar gadde ru amma na dollar
wadi tibun su kunu mame ka jedani polisi oromia fi qero giddo ti jedama yoti ka te lubun na madama da bame da kan ni jedu wai la ko sa lubun na madama bame wan qaba ta mar gattan injiru
gabaasa qulqulluu waan qabu rakkoon jira jechuudha geemaalee gabaasama arganne.
Bulchaa bulchiisa aanaa Gorodoodhaa obbo Dullachaa Lakkee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenyaa bakka irra ganama hiriirriitti geggeeffamee fi poolisoota Oromiyaaf qeerroo gidduutti walitti bu'iinsa uumame dhabamuu lubbuu namaaf miidhaa qaamaa geessise jedhame magaalaa Dolaatti bilbilee aangoota argachuudhaaf yaalluyyuu tuurkiin cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Garuu arruma ganama bulchaan magaalatti obbo Caalaa Waaree waahila keenya gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa mallaskaachuu ammaaf haalachi ture innaa ibsan akkana jedhanii turan.
Sochuu gaftoo gamoo taataachoo dhaabaan warroo walitti dhaabaa danda'uudhaan.
Namoonni dhiibanii waan dhufaniif buufata poolisii waan weeraraniif kun hin ta'u deebi'aa jennee maanguddoota biyyaatiin yeroo ijoollee sanatti dubbatamu walitti bu'iinsa uumameen rasaasaan otoo hin taane akkan odeeffannoo argadhetti naannoo buufata poolisii sana ujummoolee bishaaniitu ture ujummoo sana keessa galee lubbuun nama tokkoo dabruu isaatiif namoonni lama miidhamuu isaaniitu odeeffannoo ni qabu jedhan. Sana dura immoo ijoollee lama madaawanii gara hospitaala hawaasaatti ergamuu isaaniillee dubbatanii jiru.
Baalleen marajaa aandi ta'uu namoota kazaa qadam bilookin hulattu liyoochi qosloo reefara wadaa hawaasaatti darguwaan.
Ee taksuu roomisamoo?
Haawoo.
Bamindaa hundi taksuu lagnoo miti taksuu?
Liyoochi.
Yeroo isaan dubbataa jiran sanatti dhukaasa dhaga'amaa jiru laalchisees innaa mallaskaachoof ibsan haala uumame sanarraa maddee walitti bu'iinsa deemaa jiru ta'uusaa dubbatanii jiran bulchaan magaalaa Dolaa obbo Caalaa Waaree. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii godinaa Gujii bahaaf lixaa keessatti geggeessamaa jiru laalchisee kanarraaf qabnu kanuma ordoffiin keenyatti fufa. Nagaatti ani namoo daandiiti.
Lama ta'uutuu gaggabaabsi erga deebisanitti nam 38 mana hidhaa qilinxoo gubdan jedhanii Finfinneetti himatan keessa 11 nagumaan gallakkisanii nama 4 lubbuu namaatiin himatanii warra fammoo ag tokko waan himataniin irra laaffisaniitiin falmadhaa jechuun jiran. Mootummaan Burundii akkuma qarallee jedhe kalee jalqabee akka VOA afaan keenya Burundiitiin biyyisaatti hin dhaga'amne cufate akkitti gaafatamaan guddaan BBG boordii bulchiinsa tamsaasa Ameerikaa jechuun John Lansing jedhetti Burundiin oduu qulqullitti VOA irraa argatte. Warri biyya kakkaatii baqateetiin Awurooppaatti galuuf Liibiyaa dhufu aga guddaan garbirraan dabruun dhoowwanii jedhaniitiin himachuu jiranii bara 2017 baqataa 2020 achiin dabruu dhoowwanii warri daarii Liibiyaa eeguu fi mootummaa Xaaliyaanaa warra kan himachuutti jiran addunyaatti. Mataan oduu warraaf qaba kana.
Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaatullee carraa jiruutiini.
Wallee Addisuu Furgaasaa kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.
Ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaatullee carraa jiruutiini. Gandiya kakile ababile kiya nadura mulata en warakiya kochon kenya gudan kupam para chusa yadana mulata dalaban okesa tula galabati botaran midani fagona mulatu tare abatani oirun karamati asheni masnota ililin darare nadura mulata batesa purkuran nadura mulata baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaatullee carraa jiruutiini sin dagaadhu waaniyaa baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dalo tako sira pagatu.
The Voice of America.